Kulturna panorama. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni k poslušanju oddaje, v kateri izpostavljamo najvidnejše dogodke v kulturi tega tedna. Tokrat se bomo posvetili obravnavi problematike Plečnikovega stadiona v odboru za kulturo državnega zbora. Ta je potekala v petek popoldne. Predlog tretjega protikoronskega zakona je prezrl kulturnike, o tem nekaj več pozneje. Podeljene so bile nagrade Tantadruj. Nagradu Kizelštajn je na ogledu razstava Dogodek je tu, dogodek je v mestu, ki je del 50. tedna slovenske drame. Pogledali bomo v Muzej za arhitekturo in oblikovanje in na rezultate platforme Made in, pripovedi obrti in oblikovanja, ter v Mednarodni grafični likovni center na razstavo Andreja Škufce. Roman Bronje Žakelj, Belo se pere na 90, je zdaj na voljo kot zvočna knjiga v produkciji Radija Slovenija. Projekt Bežigrajski športni park, v okviru katerega naj bi prenovili Plečnikov stadion, je v javni razgrnitvi. Postopek je na Ministrstvu za okolje in prostor v fazi pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja, zato ima zainteresirana javnost mogoč še zadnjič možnost vključitve in oddaje pripomb. Poročali bomo, kako so se na projekt odzvali na odboru za kulturo državnega zbora, ki je petkovo sejo naslovil Bežigrajski stadion v luči zaščite Plečnikove kulture in umetnostne dediščine. Aleksander Čobec.
Ali bomo tudi v Sloveniji priča protestom, podobno kot pred dnevi v Tirani ob rušenju nacionalnega gledališča Albanije? Tudi to je organizacija Europa Nostra, tako kot Plečnikov stadion za Bežigradom, uvrstila na seznam 7 najbolj ogroženih spomenikov in dediščinskih območij v Evropi za leto 2020. Vzporednic je veliko. Od časa nastanka obeh objektov, načrtov vlagateljev, do kupoprodajne pogodbe, je v imenu predlagatelja seje poudarila Nataša Sukič iz poslanske skupine Levica.
Kupoprodajni dogovor je bil v obeh primerih, tako v albanskem, kot tudi v slovenskem, enak. Država je kulturni spomenik prepustila občini in zasebnim investitorjem s prevelikimi apetiti.
V nadaljevanju je imelo okrog 15 strokovnjakov in predstavnikov srednjih ustanov z področja varovanja kulturne dediščine in arhitekture v državnem zboru podobno sporočilo. Projekt Bežigrajski športni park bo vseboval le nekaj odstotkov Plečnikovega stadiona, zato ne predstavlja njegove prenove, ampak pozidavo in uničenje. Profesor dr. Aleš Vodopivec, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani.
Jaz sem 50 let v tej stroki, jaz bi rekel, da se ne spomnim, da bi pri katerem koli prostorskem problemu bile stroke, ne samo ena stroka, ampak stroke tako enotne, kot so danes pri tem problemu. Pri čemer govorimo o arhitekturni stroki, v stroki krajinske arhitekture in spomeniško varstvene, to se pravi umetnostno zgodovinske stroke. Mi danes nimamo niti enega foruma inštitucije z teh treh strok, ki bi pritrjevala temu, kar se v tem projektu namerava zgraditi, ker se dejansko ohranjajo sam fragmenti in mi se bomo, če se bo to zgodil, se bomo res postavili obok temu, kar smo danes uvodoma slišali, obok temu, kar se je zgodilo v Tirani, Albaniji, tako nas bo razumela Evropa.
Pa vendar je Zavod za varstvo kulturne dediščine prižgal projektu Zeleno luč. Ali se je zavod znašel v protislovju? Medtem ko profesor dr. Matej Klemenčič, predsednik strokovnega sveta Zavoda za varstvo kulturne dediščine projektu Bežigrajski športni park nasprotuje, ker je v nasprotju s predpisi.
In tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, je to, da smo ugotovili seveda, da je ta projekt, ta načrtovana predelava, povsem očitno v nasprotju z nekaterimi členi odloka in varstvenega režima za spomenike.
Generalni konzervator Zavoda za varstvo kulturne dediščine dr. Robert Peskar na drugi strani zatrjuje, da projektu niso mogli prižgati rdeče luči, ker so mu ravno predpisi naklonjeni.
In če vse skupaj, kar sem doslej omenil, se pravi veljavni OPPN in pa odlok se štejemo, dobimo približno projekt, ki je danes pač na mizi. Zavod je zelo temeljito preučil vse okoliščine, tudi pravne ali pa predvsem pravne, in drugačne odločitve praktično zavod ni mogel sprejeti, ker ne bi zdržala resne pravne presoje in pa vseh posledic, ki bi iz tega izhajale.
Na potezi je zdaj država, da spremeni predpise, odkupi stadion ali ponudi drugo zemljišče. Ljubljanska občina projekt podpira. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo, doktorica Ignacija Fridl-Jarc.
Smo naložili našim strokovnim službam, da proučijo vso dokumentacijo, tudi vse pravne podlage, ki jih imamo, da v situaciji, v kakršni je trenutno procesno ta obnova, poskušamo storiti vse, da bomo izvedli dejansko obnovo, ne pa novo gradnjo Plečnikovega stadiona.
Projekt Bežigrajski športni park, ki je trenutno v postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja, vodi Jure Leben, bivši minister za okolje in prostor. Povedal je, da sodelujejo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in izrazil naklonjenost nadaljevanju dialoga.
Predvsem eno to glavno stvar, ki bi jo na začetku rad povedal, da se nič ne dela po svoje. Kot investitor vemo, da je treba slediti zakonodaji in na tak način mislimo delati tudi naprej. Naš glavni partner v tem procesu je bil Zavod za kulturno dediščino. Tudi sami lahko povejo, da smo velikokrat sedeli in ko sem jaz prevzel vodenje samega projekta, smo se sedeli in smo se pogovorili, kaj je v projektu potrebno spremeniti, da gremo lahko s projektom naprej, da se bojo pridobili lahko mnenja in da bomo prišli do cilja, ki je gradbeno dovoljenje.
Če se bo dialog med nasprotujočimi stranmi dejansko odvil, bo to velikanski preboj po več kot desetletju ne dialoga. Joc Pečečnik je za našo oddajo Kulturna panorama v začetku aprila povedal, da v spomenike ne vlaga, je pa Plečnikov stadion na prodaj, če ga kdo želi obnoviti v izvorni obliki. Ob koncu seje odbor za kulturo sprejel sklep koalicije, da se odbor seznanil s problematiko dediščine Plečnikovega stadiona v Ljubljani in podpira prizadevanja za ohranitev vrednot, zaradi katerih je bil Plečnikov stadion razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in pozval Ministrstvo za kulturo, da prepreči propadanje ali izgubo vrednot vseh spomeniških del Jožeta Plečnika. Bolj zavezujočih sklepov poslanske skupine Levica, ki je predlagala odkup stadiona ali zamenjavo zemljišča, njegovo zaščito v integralnem smislu in obnovo v celoti, pa odbor ni podprl.
Predlog tretjega protikoronskega zakona, ki ga je vlada predstavila v sredo, ne vsebuje posebnih ukrepov za kulturni sektor, čeprav slednji po oceni Evropske komisije sodi med pet v tej krizi najbolj prizadetih. Prva dva protikoronska svežnja sta bila bolj splošna, zato so predstavniki kulturnega sektorja pričakovali, da bo njihove težave s posebnimi sektorju prilagojenimi ukrepi naslovil tretji zakonski svežen. To so obetale tudi nekatere izjave državne sekretarke na kulturnem ministrstvu. Kulturni sektor posebne ukrepe zato še pričakuje in že ima pripravljene konkretne predloge, tudi po vzoru ukrepov, ki so pripravljeni za pomoč turizmu. Urban Tarman.
Na vprašanje, ali tretji protikoronski paket vključuje posebne ukrepe s področji, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo, je odgovoril finančni minister Andrej Šircelj.
Posebnih določb, ki se nanašajo na Ministrstvo za kulturo, v paketu ne vidim, morda posredno preko kakšnega drugega ukrepa, ali pa seveda preko tega najbolj splošnega ukrepa, ki se nanaša na skrajšanje delovnega časa. Skrajšanje delovnega časa velja dejansko za vse, kar pomeni, da tudi tisti, ki delajo v kulturi, tukaj je pač edino merilo, koliko so posamezne inštitucije financirane iz javnih sredstev oziroma iz proračuna, pa drugače velja pa seveda tudi za njih in seveda tudi drugi ukrepi, ki se nanašajo na primer na tiste kulturne dogodke, ki se nanašajo v povezavi z turizmom, so seveda tudi deležni teh ukrepov.
Eden od javnih zavodov z največjim tržnim deležem, Cankarjev dom v Ljubljani, ki na trgu pridobi skoraj polovico sredstev, ukrepa skrajšanega delovnega časa ne bo mogel koristiti. Po predlogu zakona do subvencioniranja skrajšanega delovnika niso upravičeni proračunski porabniki, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil lani višji od polovice. Generalna direktorica Cankarjevega doma v Ljubljani Uršula Cetinski.
Nekaj težav bi se dalo rešiti celo po analogiji s turizmom. Recimo podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo tudi v kulturi v obdobju, ko je do tega upravičen turizem. Zaradi tega, ker je pa čakanje na delo tako za Cankarjev dom kot za ostale kulturne zavode v tem trenutku, ko smo še zaprti, celo pomembnejše od subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Potem dalo bi se razmišljal tudi o vaučerjih za obisk kulturnih prireditev ali pa za nakup knjig in pa v nadaljevanju nekako pričakujemo, da se bodo pojavili tudi ukrepi za spodbujanje znanstvenega, kulturnega in pa kongresnega turizma, s katerim se ukvarjamo tudi v okviru javnih zavodov, ne le v gospodarske dejavnosti in ravno ta segment turizma v primerjavi z ostalimi turističnimi panogami ustvarja visoko dodano vrednost. In na tem področju bi veljalo upoštevati samo dejavnost, ne pa to, kdo jo izvaja, ali javni sektor ali gospodarstvo.
Tako predlaga Uršula Cetinski. Zaradi upada oglaševanja so zelo prizadeti tudi mediji, ki prav tako spadajo v domeno kulturnega resorja, ter približno 3000 samozaposlenih v kulturi, med katerimi po predkriznih ocenah četrtina živi pod pragom revščine. Spomnimo, da so 6. maja na seji člani odbora za kulturo sprejeli sklep poslanke SDS Alenke Jeraj, da ministrstvo v tretjem paketu ukrepov za omilitev posledic epidemije naslovi še tiste samostojne kulturne ustvarjalce, ki so izpadli iz dosedanjih ukrepov. Poziv očitno ni bil upoštevan, pri čemer ni pomagalo niti to, da kulturni minister Vasko Simoniti, tako kot predlagateljica sklepa, prihajata iz vrst SDS. Ekonomist in kulturolog Andrej Srakar opozarja.
Pač sedanji minister niti v prvem protikoronskem paketu, ki ni bilo na zasedanju v Brdu, že takrat mnoge stvari točno zaradi tega, kot vem, niso prišle v tisti prvi svežan in zdaj v tretjem paketu se ponovno dogaja, mi smo bili obveščeni znotraj te skupine, v kateri delujem, se pravi skupine za pomoč samozaposleni v kulturi COVID-19, da ministrstvo se lotilo priprave ukrepov zadnji dan, brez vsake ideje, kaj bi sploh napisalo, tako sem bil zdaj informiran in seveda iz tega ne si, po mojem, kar vsakdo ustvari svoje mnenje.
Andrej Srakar dodaja, da je pred nami od pol do enega leta dolga huda recesija in tisti z nizkimi prihodki bodo še bolj ogroženi. Omenjena skupina za pomoč samozaposlenim v kulturi zato med drugim predlaga ustanovitev kriznega sklada po vzoru več evropskih držav, s katerim bi nadomestili izpad prihodkov. Tako kot Uršula Cetinski predlagajo vaučerje po vzoru turizma, ki bi povečali povpraševanje pri nakupu najrazličnejših kulturnih dobrin in storitev.
Thank you.
tri primorska gledališča, gledališče Koper, SNG Nova Gorica in slovensko stalno gledališče Trst, so v torek že desetič razglasila dobitnike nagrade Tantadruji. Tokrat so to opravili prek spleta, podelitev pa prestavili na poznejši čas, saj razmere zdaj tega ne dovoljujejo. Jubilejne nagrade so šle v vsa tri gledališča, nagrado za življenjsko delo pa je dobila tržaška kostumografka Marija Vidal. Več v prispevku Neve Zajc.
Zaradi prekinjene sezone je žirija ocenila le predstave uprizorjene do marca. Soglasno so podelili tri nagrade, za najboljšo predstavo v celoti, za najboljšega igralca in za posebne dosežke. Predsednik žirije Andraž Gombač je o sezoni povedal.
Opazili smo, da je bila izjemno razvejana ta sezona. Gledali smo tako komorne, manjše predstave, intimne, na malih odrih, kakor tudi zelo velike, tako veliko mogočno gledališče. Tudi angažirane, ne? Ponekod je bil malce preplitev pa ne tako zelo oster, ponekod globlji in bolj premišljen. In videli smo tudi kar nekaj otroških, mladinskih, tudi eksperimentalnih predstav. Naša žirija je tudi opozorila tudi na to, da tukaj glasba je odigrala pomembno vlogo in pozdravljamo tudi vključevanje žive glasbe, ne? Torej bend, ki nastopa zraven in kot smo videli v minuli sezoni, ga je mogoče tudi malce uporabiti kot soigravca. Ne?
Žirija, v kateri sta sodelovala še kritičarka Ivana Zajc in igralec Jane Starina, je za predstavo v celoti nagradila predstavo SNG Nova Gorica 600 oseb išče avtorja v režiji Pavla Mađelija. Gombač je o zmagovalki povedal.
Najde pa gledalca smo mi dodali v temeljitvi, ker je to Paolo Mađeli zelo spretno z veliko ekipo postavil na oder in to je tisto pravo gledališče, ne, kjer vsi segmenti, kot temu pravimo, štimajo, ne, in scenografija, kostumografija, glasba, predvsem pa igravci, ne, ki so tudi tukaj ustvarili kar nekaj mogočnih vlog, ki ostaja zvesta avtorju, kot temu rečemo, zvestoba avtorju, zraven pa nek moderni pristop, ne seveda nasilno to zunanje aktualiziranje, ampak nekaj vendarle bolj prefinjenega. Ne?
Umetniški vodja novogoriškega gledališča Marko Bratoš pa je nagrado komentiral takole.
To je bil res velik projekt z ogromno avtorsko ekipo, z veliko sodelavci tudi tehničnega sektorja in tako naprej. In se mi zdi, da smo uspeli narediti en velik projekt, kjer se je res poklopilo to, da ideja režiserjeva in izvedba igralska skupaj z gosti in z tehnična podpora je nekako dala nek celovit gledališki dogodek, ki ga nismo vajeni več, zaradi tega, ker že v preteklih letih zaradi seveda rezov finančnih si tega preprosto nismo mogli privoščiti.
Tantadruja za igro si je prislužil Juri Drevenšek za vlogo novinarja v drami Na valovih Saše Pavček. V režiji Alena Jelena, v koprodukciji slovenskega stalnega gledališča Trst in Škuc gledališča ter Cankarjevega doma. Žirija je menila, pravi njen predsednik.
Zelo spretno je upodobil tega najprej na prvi pogled zmedenega, kako ponižnega, nerodnega tega intervjuerja, ampak pozneje pa se izkaže, da je to načrt, ne? Ampak da se za to nerodnostjo skriva en zelo natančen in spreten načrt.
Besedo dajmo še Juriju Drevenšku, ki je v vlogi povedal.
To je že vse upisano noter. Prva zasluga gre vseeno avtorci. Pa se ne delam skromnega, ampak se mi zdi, da pač naloga igralcev ni nujno vedno nekaj izumljati, ampak je recimo lahko dovolj tudi samo slediti zapisanemu. Vloga pa potem pač to terje. Jaz recimo sem imel zelo velike pomisleke sploh v drugem delu predstave, ko se moj lik začne kazati drugo plat svoje realnosti ali pa svoje pojavnosti. Sem imel tam dileme, kako in na kakšen način nastopiti, ampak potem smo tekom vaj, smo to pač videli, da gre in da gre in da gre.
Žirija je tokrat dodelila nagrado tudi za posebne dosežke in jo namenila ekipi koprskega gledališča pod vodstvom režiserja Jake Ivanca, dramaturginje Ire Rate in Iva Štokoviča, ki je skrbel za tehnično plat spletnih uprizoritev Cankarjevih dram v projektu Gledališče za maturo. Gombač je izbor komentiral.
To se nam je zdelo zelo zasilna, ampak zelo posrečena rešitev v teh časih. Ne? Torej, ko ne smemo v dvorana in se lahko družimo samo na spletu, smo se, no, to se je začelo že v tistih zelo zaostrenih razmerah. Se nam je zdelo, da tudi dobro pristopa do maturantov, ne, in pomaga in obenem malce pomaga, da ne pozabimo na draž teatra, ker vsi pa vemo, da pravi teater je šele v dvorani, na odru.
Režiser Jaka Ivanc pa k temu dodaja.
To naše delo je bilo za nas plodno, predvsem nas je pa ohranjal v nekem življenjskem delovnem ritmu in dal vedeti, da nekak ni vse skup za manj čakanje doma, da se bo nekaj uredilo, ampak smo imeli dejansko delo in mislim, da smo naredili dobro delo.
Posebna žirija je za življenjsko delo nagradila Marijo Vidal, kostumografinjo v pokoju, dolgoletno sodelavko tržaškega in drugih slovenskih gledališč.
Dogodek je tu, dogodek je v mestu, je naslov razstave povezane s 50-letnico tedna slovenske drame, ki ga prav v jubilejnem letu zaradi epidemije koronavirusa v kranjskem Prešernovem gledališču žal niso mogli uresničiti. Razstava je na ogled v gradu Kizelštajn, Aljana Jocif.
Razstava Dogodek je tu, dogodek je v mestu je pregled bogate zgodovine festivala tedna slovenske drame. Zasnovali so jo v Gorenjskem muzeju ob sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom in programom Mars. Muzejska svetovalka Monika Rogal.
Razstavo smo pripravili skupaj s Slovenskim gledališkim inštitutom, ki je v bistvu prispeval ta vsebinski del za pregled gledališkega dogajanja skozi 50 let v času tedna slovenske drame. O sodelujočih predstavah in seveda nagrajenih dramatikih. Gorenjski muzej je pa to vsebino dopolnil s pregledom dogajanja v Kranju in njegovi okolici skozi zadnjih 50 leti, tako da nekako lahko začutimo utrip mesta v tem času, ko je mesto gostilo festival.
Vsebinsko je razstavo sooblikoval Slovenski gledališki inštitut, predvsem s pregledom gledališkega dogajanja skozi 50 leti. Gorenjski muzej pa je vsebino dopolnil s pregledom dogajanja v Kranju.
Festival je sčasoma postal del kulturnega dogajanja v mestu. Na začetku so bili seveda to v manjšem obsegu, potem pa je skozi desetletja postajal en tak standardni program kulturnega dogajanja, tako da danes brez tedna slovenske drame v Kranju si pač težko predstavljamo ta kulturni program letni.
Obiskovalci na razstavi lahko prisluhnejo tudi posnetkom nekaterih radijskih iger, posnetih po besedilih nagrajenih slovenskih avtorjev.
Poslušajo tudi posnetke nekaterih radijskih iger, ki so bile posnete po besedilih slovenskih avtorjev in so sodelovali na tednu oziroma bili celo nagrajeni kot Grumovi nagrajenci. Poleg tega smo pa posneli tudi pogovore z dvema umetniškima vodjama Prešernovega gledališča, ki sta v bistvu začela z organizacijo tedna slovenske drame z gospodom Povšetom in gospodom Logarjem.
Razstave o tednu slovenske drame so se v jubilejnem letu festivala slovenskih dramskih besedil razveselili tudi v Prešernovem gledališču. Direktorica Mirjam Drnovšček.
Moram reči, da razstava je obsežna, je celoten pregled vsega, kar se je v teh 50 letih odvijalo na festivalu v Kranju. V tem je pa, bom rekla, posvečeno tudi sporedno z razvojem festivala, tudi nekaka zgodovina Kranja skozi teh 50 let.
Zaradi epidemioloških predpisov so uradno odprtje razstave, ki je sicer na ogled, preložili.
Načrtujemo pa, da bi 20. junija, ko je poletna noč muzejev, da bi imeli slavnostno odprtje na vrtu pred gradom Kiselstein, kjer naj bi tudi v živo odigrali teh 8 monologov, nekako to tudi v počastitev 50. tedna slovenske drame, za katerega si še vedno želimo, da bi ga lahko izpeljali jeseni, vsaj v nekem okrnjenem obsegu, da bi vsaj tekmovalni program lahko izpeljali. To je pač naša želja. Koliko bo resničljiva, izvedljiva, bomo pa seveda videli jeseni.
Na poletni muzejski noči 20. junija pa naj bi v gledališču premierno odigrali tudi omnibus 8 kratkih monologov. Mednarodna platforma Made In spodbuja sodelovanje in izmenjavo znanj med tradicionalnimi rokodelci in sodobnimi oblikovalci. Nastala je v sodelovanju z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, kjer si zdaj lahko ogledamo tudi potujočo razstavo z naslovom Made In – pripovedi obrti in oblikovanja. Platforma si z raziskavami in arhiviranjem lokalnih obrti, z delavnicami in rezidencami ter s promocijo idej, ki jih predstavlja na razstavi, prizadeva za kakovostno in konkurenčno oživljanje obrtne tradicije. Pred mikrofon smo povabili kustosinji Majo Vardjan in Cvetko Požar. Z njima se je pogovarjal Žiga Bratoš.
Potujoča razstava Made In je nastala kot plod dejavnosti 6 partnerskih organizacij. Gospa Cvetka Požar, med drugim lahko vidimo delo mojstrov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Avstrije. Kako ste zasnovali razstavo?
Uvodni del razstave predstavlja tako imenovani arhiv obrti 40 rokodelcev iz regije. Raziskava obrti v 4 državah je bila tudi prva faza projekta. Sodelujoči rokodelci so bili izbrani zaradi svojega izjemnega obrtniškega znanja, stopnje ogroženosti svoje obrti in njene reprezentativnosti za območje, pa tudi zaradi svojega geografskega položaja. Drugi del razstave so projekti, ki so nastali v sodelovanju med obrtniki in oblikovalci. Gre za 8 projektov, osredotočenih na vprašanja v zvezi s kontekstom lokalne proizvodnje, ki so v obdobju 2 let ločeno nastajali v vsaki državi posebej. Projekti so nastali na delavnicah in rezidencah. V Sloveniji smo na rezidenco povabili oblikovalca Katarino Mišer in Tomasa Traxlerja, ki na Dunaju vodita studio Mišer Traxler. Njun projekt Razmerja je nastal v sodelovanju s kamnosekom Benom Ogrinom. Ta projekt preizprašuje pridobivanje, procesiranje in izkoriščenje kovin iz rud ter njihovo uporabo v vsakdanjem življenju. Oblikovalca studija Mišel Traxler in kamnosek Beno Green so ustvarili zbirko predmetov, ki so komunikacijska orodja za razkrivanje oprijemljivih podatkov o kamninah, trkovinah in mineralih, ki se skrivajo v njih.
No, v svetu, ki mu vlada masovna in globalizirana proizvodnja, so stare rokodelske obrti pomembna dopolnitev, ki jih velja ohranjati in oživljati. Pri tem so ključni 3 elementi: težnja po lokalnih surovinah in lokalni proizvodnji, povezovanje starih tehnologij z novimi, ter kdaj celo industrializacija obrti, in pa sodelovanje med rokodelci in raznimi strokovnjaki. Gospa Maja Vardjan, nam zaupate nekaj primerov z razstave.
Med projekti, ki povezujejo principe tradicionalnih obrti s sodobnim oblikovanjem, lahko izpostavimo tiste, ki temelijo na reinterpretaciji rokodelskih simbolov in tehnik, in pa projekte, ki se skozi raziskovanje procesov ročne izdelave ukvarjajo s socialnimi, političnimi in okoljevarstvenimi problematikami. Projekt ustvarjanje podatkov, na primer, ki je nastal v Sloveniji, je skozi delavnico in film raziskoval potencial lokalnih surovin, konkretno zemljine, od njenega pridobivanja zakonodaje do družbenih in finančnih omrežij ter možnosti za trajnostne načine uporabe naravnih virov. Glavnikarjeva zgodba, ki je povezala zadnjega ročnega izdelovalca glavnikov v Evropi z belgijskim studijem Unfold, se je ukvarjala s potencialom novih tehnologij, konkretno robotike pri ohranjanju dediščine. Zagrebška delavnica z naslovom Ustvarjanje vsakdana je pod vodstvom kolektiva Superlocal raziskovala, kako socialno oblikovanje lahko spodbudi lokalno proizvodnjo, konkretno v radiju 1 kilometra, in tako prispeva k obogatitvi življenja v lokalni skupnosti. V Avstriji pa sta projekta nastala v regiji Bregenzerwald, prvi projekt na podlagi njenih naravnih in kulturnih virov, predlaga mobilno kuhinjo, ki je nastala v sodelovanju oblikovalcev in večjih rokodelcev. Na delavnici, ki jo je vodila Rijane Making, pa so mladi študentje oziroma mladi oblikovalci raziskovali obrede čiščenja ter kretnje in orodja, ki jih pri tem uporabljamo, iz česar se je potem razvilo 5 samostojnih novih projektov.
Še kakšen primer vi, gospa Požar?
Na delavnici, ki smo izvedli v Sloveniji, smo gostili tudi belgijskega arhitekta Nikolasa Kokesberga, ki deluje v okviru studija BC Architects. Ena od dejavnosti BC Architects je, da iz uporabljenih gradbenih materialov ali zemljine ob izkopih pri gradnji izdelujejo zidake. Pri tem v kombinaciji s strojno obdelavo uporabljajo tudi tradicionalne tehnike izdelave. Tak celosten pristop nudi rešitev, ki vodi predvsem k bolj vzdržnem načinu bivanja, kar bo v prihodnosti neizogibno. Eno od možnih rešitev zato ti arhitekti vidijo v kombinaciji rokodelstva in industrializacije. To pa je tudi nekako eden od načinov oživljanja ali bolje rečeno ohranjanja tradicionalnega rokodelskega znanja in veščin v sodobnem svetu. Čeprav tudi smo bili sami, oziroma smo sami prišli do nekih presenetljivih odkritij, ali vsaj za nas, ki se ne ukvarjamo primarno z rokodelstvom, se pravi, odkrili smo, da se nekatere tradicionalne rokodelske obrti, kot je naprimer pletarstvo, sooča s pomankanjem naravnih surovin, naprimer ličja nehibridnih sort koruze, ki so edino možni materiali za izdelavo tovrstnih izdelkov. Ta težava je nekatere med njimi primorala, da pospešeno iščejo nove, zato uporabne surovine.
Če za konec še sklenemo misli ob razstavi, povejte, kako velik je razkorak v oblikovalskem pristopu in vrednotah sodobnih oblikovalcev in pa rokodelskih mojstrov. Kakšen odnos so rokodelci imeli do ergonomije, lastnosti materialov, estetike in pač potreb uporabnikov? Vsega tega torej, s čimer se sistematično ukvarja poklicni industrijski oblikovalec.
Če govorimo o dobrih oblikovalskih in rokodelskih praksah, si upam trditi, da je razkorak med njimi v smislu vrednot in prestopa v današnji postindustrijski situaciji vedno manjši. Pri tem moram poudariti, da množična industrijska proizvodnja nikakor ni več edino področje, na katerem deluje sodobni oblikovalec, ravno nasprotno. Fokus oblikovalcev se s spremenjenimi razmeri na polju oblikovanja usmerja v lokalne produkcije, omejene serije in projekte naredi sam, kjer oblikovalci, podobno kot rokodelci, sami ustvarjajo, izdelujejo, financirajo in tudi prodajajo svoje izdelke. Razlog za to seveda tiči v iskanju alternativ pretirani industrializaciji, globalizaciji in digitalizaciji vsakdanjega življenja, kar je tudi razlog, da se vedno več uporabnikov zanima za izdelke z lokalnim poreklom, ročno izdelavo in tako dalje. Zdi se, da smo v preteklosti tradicionalne obrti obravnavali predvsem kot mojsterstvo, skozi veščine ter forme izdelkov. Rokodelstvo je bilo in je pogosto še vedno obravnavano kot panoga, ki je precej rigidna in se ne spreminja, a številni projekti, med njimi tudi platforma Made in, dokazujejo, da je rokodelstvo lahko tudi izjemno fleksibilno in inovativno. Če se vrnem nazaj k vašemu vprašanju, Richard Sennett v svoji knjigi The Craftsman pravi, da dober obrtnik oziroma obrtnica odkriva nova ozemlja skozi iskanje rešitev, pa tudi problemov. Za vsak projekt se sprašuje kako in tudi zakaj. In v tem se kaže njegova odličnost, odličnost rokodelca, pa tudi oblikovalca. Ne le v iskanju rešitev, ampak tudi v postavljanju vprašanj. Zato je pomembno poudariti, da so številne stare in nove kulture izdelovanja umski in ne le ročni proces. Ergonomija, lastnosti materialov in estetika so kategorije, ki so seveda pomembne, a še bolj pomembne so ideje in naracije kot integralni del procesa izdelovanja in izdelka samega.
Nekatere oblike in površine, kot jih srečamo v industrijskem oblikovanju, se širijo vse povsod. So skoraj nalezljive, tako kot melodije pop pesmi, ki se nam popevajo proti naši volji. Na to spomnijo predimenzionirane črne skulpture umetnika Andreja Škufce, ki se trenutno na videz nenadzorovano razraščajo po prostorih Mednarodnega grafičnega likovnega centra v Ljubljani. Naslov Črni trg med drugim namiguje na prostor trgovanja zunaj pravnih okvirov in lovkasto širjenje komunikacije in dobrin, a ima razstava več plasti, o katerih podrobneje v prispevku Ize Pevec.
Če boste te dni stopili v galerijski prostor Mednarodnega grafičnega likovnega centra, se vam bo morda zdelo, da ste zatavali v prizore znanstveno-fantastične zgodbe. Skozi sobe se kot nekakšne lovke vijajo ogromni organsko-futuristični objekti in obiskovalca skoraj izrinjajo iz galerije. Umetnik Andrej Škufca si je namreč želel ustvariti prostor, ki ni po meri človeka. Celotno nadstropje deluje kot ena instalacija. Zdi se, da se objekt razrašča čez vseh 10 sob. Projekt so zasnovali z računalniškimi programi in tako so dimenzije skulptur neposredno vezane na dimenzije prostorov, pravi Škufca.
Na enak način, kot bi recimo se tematizirali rob slike, smo v bistvu tematizirali tudi robove samih arhitekturnih prostorov.
Spiralaste roke črnega trga spominjajo na samosestavljive dele, katerih cilj je popolna avtomatizacija. Bleščeče črne cevi ponazarjajo svoj zemeljski izvor, naftovode, oceanske kable iz optičnih vlaken, morske jegulje, ekoskelete in najzgodnejše oblike cevastih večceličnih mikroorganizmov. S temi besedami kuratorka Angel Smiralda v besedilu opiše megalomanske skulpture, ki nas lahko asocirajo na marsikaj. Umetnik pa pove, da se forme naslanjajo predvsem na potrošniške elektronske objekte in industrijsko oblikovanje. Skratka, na oblike navzočajo vse povsod okoli nas.
Tako da po svoje so objekti pač delujejo zelo znano, ne pač te linije tega industrijskega dizajna so pač jasno prisotne in nekako omogočajo to asociativno polje, da pride zraven. Po drugi strani pa način, kako se seveda ne zaključijo, kako pač njihove funkcije niso predvidene kot za neko uporabne objekte, postanejo kar lepem zelo tuje. Ne? Se pravi, ta alienacija, ki je tudi seveda prisotna, seveda tudi v futurizmu na vse zadnje, je tukaj pač ena izmed kaj bi rekel, čustev, ki se vsakomu pač porodijo. Zdaj, te objekti tudi sami po sebi, zato ker so, tako kot ste rekli, teh večjih dimenzij, ki ne omogočajo lahkih prehodov ljudem, zauzemati prostor, seveda jasno, da na račun gledalcev. Ne. Ko sem poskušal to opisati nekim ljudem, ne, ki so potem pisali za katalog recimo Amy Harland ali pa Bogna Konjor, Elitron Fras, George Pampam, sem nekakim poskušal povedati, da se ne predstavljajo kot neko inteligentno nafto, pa kot nek prostor, ki bi izgledal kot nek vertikalno močvirje. Neki objekti, ki rastejo sami iz sebe, ki imajo izrazito industrijske kvalitete, so tudi najeni po teh procesih, tudi pač na vse zadnje, konkretno v sodelovanju s takšnimi podjetji, ampak potem, ki imajo pa nek agens, kako bi temu rekli, ki pa ni več nujno, da človeški.
Ta umetno-virtualni in nenaravni vidik poudarja tudi postavitev. Kuratorka si je namreč želela, da bi prostor izpadel kar se da umeten.
In ta bela tla, kombinirana z pač neko specifično osvetlitvijo, ki pa tudi potem seveda je precej hladnejša, kot smo jo vajeni v nekih prostorih, ki so namenjeni ljudem, botruje temu, da v bistvu dobi cela zadeva nek tak občutek, da je vse skupaj nek računalniško generiran render, ne? S temi belimi tlemi, s temi črnimi objekti, s temi zelo izrazitimi odbleski neonske svetlobe. Tako da vse skupaj začne v bistvu po svoje spominjati kar na neko avtomobilsko reklamo.
Ključen formalni in vsebinski vidik pa je tudi občutek razraščanja in širjenja. Prav to ga je v projektu najbolj zanimalo, pravi Andrej Škufca.
Zaradi česa tudi jaz čutim nekako bližino med, po eni strani med popom in temi idejami tega ultratankega podobe, te površine, ki se lahko razširi nekontrolirano po celem svetu, ki ima ogromne kulturne posledice, pa tudi nekako to serialnostjo, ne, se pravi temu, ki je pač zelo prisotna tudi v modernizmu, v teh konceptih serialnosti ponavljanja in pač seveda tudi pač teh kvalitet, ki sem jih prej omenil v zvezi z glasbo, ne, kjer imamo pač neke melodije, neko formo, ki se ves čas ponavlja, ki je vse prisotna v razno raznih objektih okrog nas, ne, od avtomobilov, do telefonov, do drugih elektronskih produktov. So neke oblike, neke forme, kam rekel, ki imajo to neskončno širjenje v sebi, ki imajo neka to napetost, da zauzamejo vsak objekt okrog nas v svetu. In to je v bistvu nekako tudi prisotno seveda v razstavi, kjer je pač zadeva nekako zgrajena na ta način, kakor bi, da bi delovala modularno. Ne? Se pravi, nimamo ena stvar, oziroma ena inštalacija, ki recimo bi lahko bila zamejena z en prostor, ni sestavljena iz ene stvari, ne? Ampak je sestavljena iz ponovadi, pač glede na odvisno od sobe, nekje 80 kosov. In te objekti so med sabo tudi ločeni in pač imajo tudi, so vsak izmed njih spet edinstven. Ampak ravno zaradi te prekinitve izgleda tako, oziroma ima to kapaciteto, kada se nekaj ponavlja, kada se nekaj gradi, kada nekaj gre v neko smer. In to v bistvu daje nekako razstaviti tisti občutek, da se bo zadeva razširila naprej. Ne? Da v bistvu je samo vprašanje časa, kdaj bo ne samo zapolnila pač celotno nadstropje do zadnjega kotička, ampak potem se razširila tudi po preostalem svetu.
S vidikom širjenja in ekspanzije lahko povežemo tudi razmislek o navadi. Amy Ireland, ena izmed piscev in pisk, katerih besedila lahko preberemo v katalogu razstave, meni, da navade vsebujejo tako preteklost kot prihodnost, saj se oblikujejo tako, da v sedanjosti uporabijo pretekle informacije. Čeprav jih lahko obravnavamo kot značilno lastnost človeka, se sestavljajo na vseh ravneh bivanja, tako anorganskega in organskega kot psihološkega. Podoben vidik širjenja lahko zasledimo tudi v večpomenskem naslovu razstave Črni trg.
Lahko bi bil vzpostavljen na način pač tega, da gradi na te efektivni ravni, ne, se pravi, da imamo pač neko ime, ki bi bilo v nadaljevanju nekega industrijskega, lahko bi rekel, ne vem, E-74, ali kaj tazga, ampak smo hotel dati nek naslov, ki bi bil v bistvu blazno pop, nekaj naslov od nekega pop albuma, ravno zaradi tega, ker smo želeli pokazati, da v bistvu, da so aplikacije teh konceptov prisotne, ne samo seveda tudi neki popravni, ampak predvsem tudi tem, kako se pač tudi recimo sama ekonomija širi. Tudi ekonomija ima to ekspanzijsko kvaliteto, ki je recimo po Primožu Krašovcu pač, kako bi rekel, avtomatizirana. Ne? Kapital se sam širi. Ne? Vprašanje, koliko še potrebuje človeka za to, da se bogati.
Ali z besedami Amy Ireland, pravi črni trg, neskončni prodajni oddelek vesolja, je trg brez objektov ali posameznikov. Tekoč kontinuum, zunanjost, ki objekte, navade in identitete generira enako hitro, kot jih razstavlja.
Thank you.
s Kresnikom nagrajeni roman in prodajna uspešnica Broni Žakelj Belo se pere na 90 je zdaj zaživel tudi v zvočni različici. Zvočna knjiga je izšla 18. maja in jo je v celoti mogoče kupiti na strani založbe kakovostnih programov RTV Slovenija. Od ponedeljka naprej pa jo boste v 28 nadaljevanjih lahko slišali tudi na našem tretjem programu. Po jezeru Tadeja Goloba, Cankarjevi erotiki in Levstikovem Martinu Krpanu je ZKP tokrat v sodelovanju z založbo Beletrina pripravila novo zvočno knjigo, ki bo poslušalce popeljala v avtofikcijsko zgodbo o izgubi, smrti, bolezni, medsebojnih odnosih, pa tudi človekovi sili po preživetju. Zvočno knjigo Bronje Žakelj prebira igralka Saša Mihelčič, režiser je Klemen Markovčič, več pa Maja Žvokelj.
Zame je to knjiga, ne glede na ta težek drug del, je to knjiga o življenju. Po drugi strani je pa tudi knjiga oziroma pripoved o samosti.
Tako je Bronja Žakelj v pogovoru z Markom Goljo za oddajo Izšlo je lani strnila sporočilnost svojega romana Belo se pere na 90. To delo že dobro poznamo, postalo je najboljši slovenski roman leta 2019, ki je podrl tudi marsikateri prodajni rekord. Avtorica skozi prvo osebno pripoved popisuje svoje življenje v obliki nagovora mami, začenja primernem veselem otroštvu in mladosti, v katero grobo zaseka mati. Materina smrt. Ob tej smrti v romanu pisateljica popiše tudi svoj spopad z rakom, izgubo brata, babice in ohlajen odnos z očetom. Veliko pa se je Bronja Žakelj ukvarjala tudi s slogom romana.
Sicer sem pa, kar se tiče sloga, zelo razmišljala, kako na kakšen način obesediti temo, ki je zlasti kasneje, ko se roman prelomi po mamini smrti, ob koncu mojega 8. razreda, so teme težke. In zlahka zdrsneš v neko patetiko ali pa ob svoji bolezni, ob mogoče v neko moraliziranje. Ne? In temu sem se želela izogniti in zato sem izbirala minimalističen slog, kratki, čisti stavki. Želela sem, da to besedilo diha, da je v njem neka čistost in občutke sem poskušala na nek način prikazati tudi z nenavadnim vrstnim redom besed in s ponavljanjem kakšnih stavkov, z iskanjem ritma. Tako da s tem sem se zelo veliko ukvarjala, zelo veliko sem brisala, popravljala, brala na glas, poslušala napisane odlomke, torej kako zvenijo, če jih prebereš na glas, skratka, veliko sem se ukvarjala s tem.
Tudi avtorica je torej stavke svojega romana brala na glas in preverjala, kako zvenijo. Kako sta intimno zgodbo, polno težkih tem, ki dinamiko narekuje intenziven ritem, dosežen s kratkimi stavki in uporabo sedanika, z igralko Sašo Mihelčič prelila v zvočno knjigo, več režiser Klemen Markovčič.
Saša, sva se odločila, da bomo kar se da neutralni pri interpretaciji, da torej poslušalcu zvočne knjige z ničemer ne bomo sugerirali čustvenih ali razpoloženskih stanj. To smo želeli prepustiti njegovemu občutku, določila sva tudi, kolikor se da umiren ritem branja, brez karakterizacije posameznih likov ali premi govora. Skratka, ostajali smo na ravni brane literature, v barvi glasu pa v nekoliko nižjih srednjih legah.
O izkušnji preobrazbe zapisane literature v govorjeno besedo Markovčič dodaja.
To je bila neverjetna izkušnja za vse nas, ki smo delali na tem projektu. Bil je izjemno čustveno zahteven projekt, tudi zato, ker ima izgovorjena beseda neverjetno težo in moč. Konec koncev vse izgovorjeno zavedno ostane v prostoru. Poleg tega se je ta zvočna knjiga z vso svojo skoraj da nepredstavljivo izpovednostjo izkazala kot nekakšna meditacija, če se prepustiš toku zgodbe, pripovedi in lastnega doživljanja. Še posebej, ko smo dan za dnem na takšen način zgodbo romana spuščali skozi se.
Režijski pristop, ki ga zahteva zvočna knjiga, pa je nedvomno drugačen od pristopa k režiji literarnih oddaj, recimo literarnega večera ali literarnega portreta.
Razlikuje se gotovo v predpripravi, predvsem pa v samem procesu snemanja. Ta je daljši, torej večdnevni, ekipi pa omogoča osredotočenost na eno samo materijo. Zahteva izjemno disciplino vseh udeleženih, od fonetika do tonskega mojstra in režiserja. predvsem pa zelo jasen vsebinski koncept in akcijski načrt. Če so vsa ta razmerja v ravnotežju, potem se to gotovo tudi sliši in občuti.
Pri nastajanju zvočne knjige so ob režiserju in igralki sodelovali še svetovalka za jezik Mateja Juričan in tonska mojstra Sonja Strenar in Urban Gruden. O tem, zakaj se je odločil, da k sodelovanju povabi igralko Sašo Mihelčič, je režiser povedal.
Saša je izjemno disciplinirana, delovna in zanesljiva igralka, predvsem pa izvrstna bralka pred mikrofonom. Kar pa je bila za to nalogo ključna vrlina. Zato sem, ko sem prejel v režijo ta roman, pomislil na njo in izvrstno sva sodelovala.
In kako Saša Mihelčič, sicer članica ansambla SNG Drama Ljubljana, interpretira prve stavke iz zvočne knjige Belo se pere na 90?
Rečejo ti Mita. In jaz ti rečem mami. Tako zelo si lepa. In tako zelo si moja. Poznam tvoje lase. Rjavi so in včasih se zableščijo rdeče. To je takrat, ko nanje posije sonce. Poznam tvojo kožo, obliko zob in ust in črte na dlaneh tvojih rok. Vem, kako dišiš in kako se ti napne žila na vratu, ko se zasmeješ na glas. In poznam tvoje oči, vse tvoje oči.
Vseh 9 ur in 24 minut, kolikor traja zvočna knjiga, boste imeli možnost slišati tudi na našem programu Ars. Prvih 20 minut bo na sporedu v ponedeljek ob 19. uri.
Kulturna panorama se končuje. Oblikovali smo jo Aleksander Čobec, Urban Tarman, Neva Zajc, Žiga Bratoš, Iza Pevec, Maja Žvokelj in urednica Tadeja Krečič. Glasbo je izbrala Tina Ogrin, brala sem Mateja Perpar, za ton je poskrbel Grega Groznik. K poslušanju kulturne panorame vas vabimo spet čez teden dni ob enakem času. Današnjo oddajo pa najdete na RTV 4D in na spletni strani programa Ars.